Missione Coinute.
Ja tervete kuulajad, oleme järjekordse missioonikandja saatega eetris. Tänaseks teemaks on lähitulevikus toimuv sündmus ja see on nimelt Eesti Evangeelne Keskbaptistide Koguduste Liidu suvefestival 2010. Ja täna me ei räägi palju kavast, aga täna räägime ühest olulisest osast sellel festivalil ja nimelt seminarid. Minuga koos stuudios on Argo Põnevits, kes on selle toimkonna üks liige.
Tere.
Ja ühtlasi ka Lasnamäe lootuse kogutuse, rajatav kogutuse juht ja Raido Oras,
tere,
kes on siis omakorda Evangeeliumi Kristlaste Viimsi vabakoguduse pastor. Ja samal ajal me ühiselt püüame jõuda või julgustada täna, juba täna, need, kes seda saadet siis kuulavad, kui te tulete suvefestivalile ja loogiline on, et kõik raadiokuulajad tulevad, et te teaksite, millises seminaris osaleda, kuna praeguse kava järgi on nõnda, et seminarid on ühe korra ainult. Neid küll me võibolla salvestame, et seda oleks võimalik ka CD-kandjal või kuskil mõjal kuulata hiljem. Ilmselt ka teekäija kommenteerib, retsenseerib või mis iganes neid seminare ja sealt saab kuulata sisu poolt. Aga meie täna saaksime veidikene rääkida, mis üldse mõttes plaanis on. On nimelt 8 seminari ja eeldusel, et meie suvefestivalist võtab osa kuskil 1000 kuni 100 000 inimest, siis vastavalt sellele on ka ruumid vaja kaubelda. Igal juhul iga ühe maitse jaoks on midagi nii noorele vanale kui ka väga vanale kui väga noorele ja keskmistele ka nii meestele ja naistele, nii usklikele kui uskmatutele, need kõik on nagu olemas. 2010 aasta on ka ühe poolt ühe Evangeelse Baptisti Koguduste Liidu põhiosa või ühe liikumise aastapäev ja selleks on Evangeeliumi Kristlased 105. Need 105 aastat tagasi toimus ühe liikumise start Stroomi rannas ja nüüd tänaseks on Evangeelium kuulutatud nüüd Eestimaal selle liikumise kaudu, aga varemad liikumised nagu Baptisti liikumine, nagu Vennaste koguduse liikumine ja Luther kirik ja enne seda oli veel katoliku kirik ja nüüd on vahepeal on siin metodistid ja nelipöölased ja paljud teised liikumised ka tulnud ja nüüd me tahaks rääkida tegelikult, mis kogemus siis meil on, kas nende aastate jooksul on kuidagi ka kogudustes jõudnud juba midagi nii head tulemust, et me oskame evangeeliumi kuulutada juba une pealt või on veel midagi, mida me peaksime läbi rääkima või iga põlgond peaks uuesti avastama jälle evangeeliumi kuulutuse võlud, valud, mis iganes. Mis teie ütlete selle peale?
Meie praegu otsime väga elavalt sellist võimalust evangeeliumi kuulutada ja mõnes mõttes, mida me oleme nagu oma diskussioonides ja aruteludes leidnud, on see, et võibolla kõige lähem situatsioon sellele, kus me täna oleme, oli umbes 2000 aastat tagasi Rooma riigi territooriumil. Et nii paganlikku aega ilmselt meie ajaloos, vähemalt kindlasti mitte lähiajaloos, ei ole olnud. Et kui me arvestame, et Eestit loetakse ikkagi kindlasti Euroopa kõige vähem religioosseks riigiks, kus kõige väiksem protsent inimesi üldse mõtleb religiooniga seoses midagi, ja mõned uuringud ütlevad, et meil on protsentuaalselt vähem usklikku kui näiteks Põhja-Koreas, siis ilmselt me oleme täiesti ainulaadses situatsioonis võrreldes ka noh, kogu meie liikumise ajaloo jooksul.
Aga see on ka väljakutse teise poolt,
ja.
Just nimelt, et me siis asume paganamaal.
Jah, me asume paganamaal ja mida kiiremini me seda endale tunnistame, seda kiiremini me ka mõtestame ümber oma evangeelsed teenistused ja evangeelse teenimise, et kindlasti evangeeliumi kuulutamine on igale põlvkonnale väljakutse, mis tuleb uuesti sõnastada uute meetoditega, aga sama sõnumiga.
Aga kas kuidagi annab midagi ajalost ikkagi võtta vaadata, et me on ju piiblist öeldud kogu raamatus, et midagi uut ei ole päikse all. Jälle, see nagu kordub tegelikult ju.
Ja.
Et kuskilt on võtta sealt 100 aasta tagant ka mingit siukest kogemust või vormi.
Jah, eks igast ajast on midagi õppida ja ma arvan, et ka sellest, mis toimus siin 105 aastat tagasi Eestimaal, muidugi ühest küljest me võime lugeda ja kuulda nendest ärkamistest ja tõesti suu jääb lahti, et kui paljud inimesed tulid Jumala tundmisele, tajusid oma patusust ja täitsa silmavees pöördusid Jumala poole, et andeks saada ja sealt edasi siis ka sellest andestusest, Jumala lepitusest ka teistele rääkida. Aga ma arvan, et kindlasti on oluline ka see motivatsiooni küsimus. Mitte ainult küsimus ei ole ju nii-öelda tehnikas, et kuidas ma räägin, mis moodi ma evangeeliumi esitan, nii või naapidi, aga et üldse kristlastel, kes ise on jõudnud Jumalani, et neil oleks motivatsiooni seda sõnumit edasi anda. Tihti peale nagu ollakse ise, noh, piltlikult öeldes rõõmsad, et mina olen päästepaadis ja noh, et mis teiste saatus on, et kuidas nemad ulbivad, et see nagu ei lähe väga korda. Või siis, et noh, et mis mina ikka saan teha ja niimoodi. Aga kui me mõtleme nendele, kes elasid palju ebademokraatlikumates oludes kui meie praegu, mõtleme siin noh, Jeesuse jüngritele ja järgijatele järgnevatel sajanditel, siis neid mitte ainult, et võeti kinni ja piinati, vaid ka tapeti ja ikka väga räige oli see, kuidas neid vastu võeti. Ma arvan, et ka 105 aastat tagasi võis veel peksa saada selle eest, kui sa rääkisid sellisest usust, mis oli kuidagi uus või harjumatu, aga kui mõelda Eesti Vabariigil aastal 2010, siis no mis võib olla kõige hullem, mis juhtub kristlasega, kes räägib kellelegi oma usust?
Tale öeldakse halvasti kõige hullemal juhul, et...
No teatud mõttes Delfi kommentaarides on näha, mõnikord on sellised nii-öelda religioossed artiklid ja siis kommentaatorid on seal mõnikord vihased, ütlevad, et mis te oma seda juudi jama siia jagate liiga palju, et see on ainult juudi värk, et juudi jumal, juudi Jeesus, et meil on omad üks võrdes hiljuti Kalevipojaga, et meil on Jumal Kalevipoeg, et tema tuleb oma lauavirnaga ja küll ta siis vehib nendega ja siis kes pihta saab, see on hästi, kes ei saa pihta, vaatab eemalt Kalevipoega ja nii edasi, et ega muud ei olegi vist ilmselt.
Ja kõige hullemist ongi see, et keegi ütleb halvasti. Selles mõttes me oleme ikka väga turvalises olukorras ja meil piisab vast ainult natukesest motivatsioonist, et üldse jagada seda päästekogemust. Aga tõesti, nagu Raido mainis, elu on selline, et inimesed ei oma mingisugust tausta arusaamisest Jumalast ja selles mõttes tuleb tõesti nagu ABC-st alustada ja me tajume endit kristlastena Eesti Vabariigis aastal 2010 nagu missionärit kuskil riigis, kus nagu polekski midagi varem olnud. Aga samas midagi ikkagi on ka. Ühest küljest jah, on selline teadmatus, aga samas võib olla kas vanemad, vanavanemad, keegi on olnud kuskil kristlased ja kuskil mingisugune taust ikkagi juba hakkab nagu mängima ja tuleb esile. Nii et asi ei ole ka nii hull.
Aga teiselt poolt, kui võtame nüüd kristlased seisukoha pealt, et kuskil on olnud ärkamised, on olnud, nii nagu ütlesin, selle venastekogus ärkamine, mis tekitas ju Eestimaale tohutu hulga venestakoguse palvelamaju. Väiksed külad, 300 ja nii edasi suurusega kogudused, väga elavad kogudused. Siis kuskil 125 aastat tagasi oli baptistiliikumise ärkamine, eriti räägise saartel Saarema Hiiuma Vormsi, kus politseil polnud midagi teha, ta oli nagu selline lihtsalt maskott, kes oli olemas lihtsalt, kuna ta peab olema sellises piirkonnas. Ja pandi kinni kõrtsid, lihtsalt inimesed ei käinud seal ja see rahvas hakkas väärtuslikult elama ja isegi võiks ütle, et sai rikkaks ja kuskil 105 aastat tagasi oli see evangeeliumi kristlaste ärkamine siin Tallinnas, kus ka tuhanded inimesed said kristusega tuttavaks ja nii edasi, aga sealt edasi on räägitud veel ühest sellisest kogudusest, mis küll evangeeliumi kristlaste kogudus on Luise tänaval, käisid koos Karmeli kogudusest, kus korraga tulid nagu mehed. Ja ehvat ärkamis on nüüd tänapäevasem 70-80 aastal toimunud Tallinnas, kus kogu, ütleme, nõude liit teadis sellest ärkamisest ja võib-olla ülejäänud maailm ainult palvetas selle pärast, et mis on need põhjused, miks mingi ärkamine hakkab, võib-olla see oleks selle seminaari koht, miks korraga tuleb ühte kogudus 40-50 meest korraga lühikese aja jooksul, ainult mehed. ja täna kogudused tüdrukud nutavad, et poisse pole. Ja noh, tasuks tulla kuulama seda seminaari, et kuidas võita mehi ja mis on olnud sellel kogudusel sel ajal, kus Oskar Olvik seda juhatas, et korrakaksid mehed tulema kogudusse. See on see seminaari nagu idee, mitte rääkida ajaloost, mis sa toimus kõik vaid, mis oli need põhjuse, miks algas äkki Jehva tärkamine. Kas see oli tõesti see, et Veduli tänaval 52 oli venad uuemõisad korraga, et nii ei saa edasi minna ja kutsusid kaast sõbrad palvele ja siis hakkas edasi minema või oli kuski veel midagi.
Igal juhul ajaloost on õppida.
Ja ma loodan küll, et samal ajal ajalugu on tähtis, Jan Pärens on Tove Pilli Peeter Ruusima, kes on selle seminari mentorid, toovad kõik need asjad ka ilust esile.
Missiooni kainuudia.
Kui nüüd vaadata neid seminare, siis tänapäevane probleem, ütleme, kui me vaatame kui ühiskonnas on, et abielude küsimus on hästi selline kahevahel, et ei tea, mis on, kas kooselu, kas lahuselu, kas registreeritud abielu või muu elu ja Piiber räägib selgelt, et abielu on mehe naise vahel. Ja kui me siin koos olime, siis me mõtlesime, et mis siis saab, kui on abielu ja üks pool ei ole kristlane ja teine on. Kes sinna peaks tulema sellise seminari?
No see olukord, et on ütleme, paar või abielu perekond, kus üks pool on kristlan teine mitte, et see on lihtsalt elureaalsus praegusel ajal. Kui vaadata ringi kristlikes kogudustes Eestis, siis on ütleme nii, et ühe venna peale nii-öelda tuleb 2-3 vist rohkem 3 ja mõnes koguduses ka 4 õde. Seega tasakaal on nagu täiesti paigast ära. Ja tõepoolest, mida nüüd üks noor õde või noored õed peaksid tegema, kui nad jõuavad juba abiellumisikka ja vennad on juba võetud ja kaaslased. Ja et kui ei leia ka endas abielutuse andi ega kutsumust ja samas mehi ju ühiskonnas on, et kas siis
abielu... rohkem poisse kui tüdrukud ju vaada statistikat.
Kas siis abielluda või mitte ja kuidas hakkama saada sellises abielus, kui teine pool ei ole kristlane või teine pool tahaks koos elada, aga ei tahagi abielluda, mis on ju tänapäeval ka üsna levinud trend. Et need on tõesti tõsised küsimused, väga reaalsed elulised küsimused ja väga loodan küll, et see seminar annab häid vastuseid. Kuna seal on ka inimesed, kes nende küsimustega kokku puutuvad.
Kas Piibel neid teemasid üldse katab või on see tänapäeval nii uus trend, et Jeesusel pole tõrna aimugi, et midagi särnast võiks üldse maa peal tulla ja tänu sellele te ei räägid ka midagi sellest, no, nagu vabapeelust näiteks?
No, ei saaks öelda, et ei oleks räägitud küll rohkem apostlit, kes tegelesid sellise kirikuelu praktiliste küsimustega ja ütleme nii, et ei saaks öelda, et Rooma riigis oleks olnud midagi nii uut, mida meie tänapäeval ei näe või millega Rooma riigis kogudus ei oleks kokku puutunud, et Rooma riigi ajal olid homoseksuaalsed suhted olid aksepteeritud ka väga kõrgel riigitasemel, see ei olnud mingi selline põrandaalune asi, oli lahutusi, ka see oli normaalne nähtus. Päris vabapeelu ma ajalooliselt ei tea, et oleks päris vabapeelu olnud, aga need küsimused on kõik piiblis leidnud käsitsemist üsna selgelt ja ma arvan, et Karin Raja, Mari Vahermägi ja Matt Edminster, kes on peretemaatikaga puutunud kokku ja on tegelenud nende inimeste nõustamise ja toetamisega, suudavad seda teemat väga hästi käsitleda ja seda nagu ka kiriku ja koguduse vaatevinklisse panna. Et kindlasti ei peaks seda seminari ainult külastama need, kellel see abielu selline on. Noh, ma ei ütleks, et see on probleem. Ma arvan, et abielu, nii nagu kui me näeme, vaatame piiblisse, siis piibel ütleb, et abielu on igal juhul väärtuslik. Et kas üks pool on usklik ja teine uskmatus. Piibel ei näe selles nagu sellist traagikat. Aga küll ütleb ta, et see ei ole alati kõige lihtsam. Ja seda näitab ka elupraktika. Ja see seminari peaks vastama nendele küsimustele, et mis siis teha, kuidas elada seda elu nii, et see abielu oleks väärtuslik, et minu usuelu jääks ellu.
mul on selles mõttes hea, et teada nagu need kolm inimest, keda sa Raido ka mainisid, on ka teoloogiliselt haritud. Nad on tunnetnud läbi ka selle teoloogilise poole, et nad ei vasta lihtsalt kui psühholoogid ja lihtsalt nutavad koos sinuga, vaid ka toetuvad selgelt Jumala sõnale. Ja tegelikult ma saan aru, et Jumala sõna on ka üsna palju nagu avardunud tänapäeval võib-olla rohkem just nendes küsimustes, et kõik ei pea nagu ühe viitsaga lööma. Et annab ka võimalust vaadata igat perekonda nagu eraldi ja siis tuu ette, et aga see on, tundub ikkagi tänapäeva üks küsimus, sest sellest nii palju räägitakse meedias, räägitakse nii palju kristlikus meedias kui ka muus, et mis abielu siis on. Püütakse küll registreerimine ära lõpetada üks jõugrupp ja teine suure grupp ütleb, et abielu, õige abielu ongi ainult mees koos mehega ja need asi. Et nendel asjadel me seda muidugi vastu, aga mis teha just nõndega, kes üks pool on usklik ja teine ei ole. Ja see on ilmselt teine seminar, mis saab suvefestivalil väga aktiivne olema, nii et jälgige reklaami. Oleme saates missioonikandja ja saate külalised on Raido Oras ja Argo Benevits. Me jätkame kolmanda seminariga ja kolmas seminar, mis meil siin nimekirjas on, räägitakse koguduse saidist, ehk siis kodulehest. Kes peaks sellele seminarile tulema?
Igast kogudusest vähemalt üks inimene.
Aga soovitavalt on hea, kui see inimene oleks koguduse nagu delegaadina seal, mitte lihtsalt said huviline, vaid...
Noh, selles mõttes, et eks tänapäeval nendes kogudustes, kus on võimalik, on interneti töö omaette tööharu, millel on omaette tööharu juht ja omaette meeskond, nii et eks ta on kujunemas selliseks eraldi väga sisukaks tegevuseks, sest inimesed üsna palju oma ajast veedavad internetis, koguma info praktiliselt saadakse internetist. Minu tutvusinkonnas on inimesi, kellel ei ole televiisorit, kellel ei ole raadiot, kellel on ainult arvuti täidab siis ka televiisori ja raadiofunktsiooni. Ja põhiline info saadakse kõik internetist. Ja noh, internetis on igasuguseid asju, aga oluline oleks see, et ka selles keskkonnas kogudus paistaks välja või vähemalt tema info oleks kättesaadav.
Aga see ei ole siis kuradist, internet üldse?
No kas kirves on kuradist või? Kirvega on löödud päid lõhki ja on puid lõhki löödud, et ma arvan, et küsimus on see, et kelle käes see on ja ma arvan, et kui koguduse mõju internetis on suurem, siis ka internet ise on puhtam.
No siihti peale nagu öeldakse, et Piibel Jumala sõna ei räägi internetis midagi ja räägib võibolla muutest asjadest, et siin ongi nüüd see pool, kuidas me ühelt poolt vaatame tahapoole ajalukku, mis on toimetatud ja mis toimub tulevikus, et me siin oleksime nüüd kahe jalaga maa peal. Ja evangeelium jääb ikkagi tõsiseks. Aga paraku on niivis, et kui täna on sõprusühendused läbi interneti, Facebookid ja orgutid ja mille kaudu kõik suhtlemine toimub, et kui kogudus ka ei ole selles võrgus nähtav, siis sisuliselt ta peab olema siis kuskil mujalt väga jõuline. Ja selle mõttes on hea, et Tarmo Kähri Allan Parman, kes on valmis siis kogudustele ka siia, väike kogudus, kellel täna on 3-8 liiget, ühes väikses külas, võib-olla välja suurevas külas, aga kui tal on mingi nägemus, siis tema peaks olema ka kohal seal.
Jah, et seekord ju oleme planeerinud just selle seminari nii, et kuidas väikeste vahenditega väikesed kogudused, kes ei saa lubada endale eraldi tööharu. Noh, kellel on üks tööharu ja see on koguduse töö. Ja seda juhib koguduse pastor ja tal on seal võib-olla juhatuse esimees, võib-olla ei ole kõrval, võib-olla on mõni diakon, võib-olla ei ole. Et kuidas nagu väikeste kuludega, kui need tulud ei ole suured, raha ei saa sinna alla matta, kuidas seda teha niimoodi, et ühel poolt ma oleks leitav ja teise poolt see ei oleks nagu mulle hirmus koorem, millega ma tegelikult välja ei vea.
Mis puudutab pealkirja kohtu inimesega seal, kus ta on, koguduse www, et mulle meenub see, kui kunagi olin Kaljus jutlustamas ja rääkisin muulgas sellest, kuidas Jeesus kohtus inimestega, kas oli vist teme sünagoogis seal mõnel korral ja templis mõnel korral ja siis ülejäänud, ma ei tea, 200 millegiga korda, millest evangeeliumid räägivad, siis ta kohtus inimestega seal, kus nad parajasti on. Ja ma mäletan, et hiljem seal Tetermanni toas peale jumalateenistust kohvituas Helari Hellenorm tuleb mu meelde ja mulle väga meeldis see, mis sa ütlesid, jah, et Jeesus kohtus inimestega seal, kus nad on. Ja et nii peaksime ka meie kohtuma inimestega seal, kus nad on, see tähendab internetis. Enamuses seal nad liiguvad ja tõepoolest see on see keskkond, kus inimesed liiguvad, kus nad oma informatsiooni hangivad. Ja kui siin juba aastaid tagasi oli mingi reklaamikampaania ühe telefoni kataloogi kohta, et kui sind ei ole siin, siis sind ei ole olemas. Ja. Et siis ma arvan, et kordades rohkem käib see interneti kohta tänasel päeval. Et kui kogudust ei ole internetis, siis mulle tundub, et teda ei ole olemas. Ma mäletan, aastaid tagasi oli niimoodi, et oli mingi infovajadus oli seoses valguse tee vabakogudusega ja otsisin, et mis, kus ta kodulehekülg on. Ja no ei leia. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas, et ma nagu valdan küll interneti otsingusüsteemi, aga kuidas ma teda üles ei leia, et mis värk on. Siis kuskil foorumites ma leidsin, et kristlased oma vähel arutavad ka, et nad ei leia seda kodulehekülge ja et millal teenistus ajad on. Kuidas see võimalik on? Ja siis ühel päeval see ilmus ja ahaa, näed, et siiski on olemas, et nad said sellega hakkama. Kiitus Jumalale ja ma arvan, et kui me suuremate koguduste puhul nagu mõtleme, et noh, et see on nagu täiesti võimatu, et ei ole kogudusel veebisaiti, siis tegelikult see käib ka kõige väiksemate kohta. Nii et kui keegi ka rajab kogudust, siis ma arvan, et isegi enne kui esimene üritus teha, peaks juba kõigepealt koduleht üleval olema.
Et Eestimaal siin rännates sõidad tihti ringi ja lööd interneti sisse lähema koguduse nime ja kui sealt välja teenistusaega ei tule, siis ma võtan järgmise nime. Et tänapäeval on liikumine niivõrd lihtne, et sa liigud sinna autoga, mille sa saad nagu hästi kiiresti selle info kätte. Ja on tihti juhtunud, et ma sõidan 20 kilometrit pikema maa maha selleks, et või 30 kilometrit, et jõuda järgmisesse kogudusse, mille info on internetis üleval, mille ma saan kätte, mille teenistusaega ma näen, kes jutlustab või kes on tegev selle ajal. Et paraku see täna nii on, nii nagu kunagi kogudused vaidlesid selle üle, kas ajalehte peaks panema teenistusaegasid või ei pea vaidleme meie täna interneti üle ja ajalugu näitab praegu, et need, kes ütlevad, et internet ei ole oluline, on selle diskussiooni kahjuks kaotanud.
Ja isegi kui on väga väikese kogudusega tegemist ja tõesti võib-olla pastor on ainus selline tegija mees, võib-olla on üldse ainus mees koguduses, et isegi siis ei tasuks heituda, vaid pigem tulla sinna seminarile, koguduse www seminarile ja idee on see, et oleks pakkuda ka meil koguduste liidu poolt sellist võimalust, et minimaalse vaevaga oleks võimalik saada mingi koduleht üles. See võib olla nagu visiitkaart, et isegi kui ei jõua seda pidevalt iga kuu uuendada, siis vähemalt on info ülemas, et me oleme siin ja sellel aadressil ja jumalateenistused on sellel ajal ja need on meie põhimõtted ja see on ükskord tehtud ja ta on üleval ja kui on jaksu ja arengut, siis saab siin seda juba edasi arendada.
See on innukuse küsimus.
Suvefestival toimub 16-18 juuli 2010 Tallinnas Skoone Bastioni pargis ja seda infot, kõike, mida me ka nüüd räägime, on ka ühel kodulehel või vähemalt kahel kodulehel olemas. Selleks on www.eklesia.ee ja www.gospel.ee. Ja nende aadressi pealt mingi interneti kallikulejad ja te küll seda saatet ei saa võib-olla sealt jälgida selle kaudu, aga kui te lähte www.pereraadio.ee, seal Pereraadio kodulehel on olemas, kuidas saab ka interneti kaudu seda Pereraadio ehk misioonikandi saadet või kõike, mis Pereraadios tuleb kuulata. Ja need kõik on olemas, kui neid asju ei oleks, siis ei oleks olemas. Ja neid saateid nüüd viimasel ajal on Pereraadio leinud eriti vingeks selles mõttes, et kõik need saated jäävad arhiivi, neid saab ka järel kuulata. Igal juhul neid saateid saab ka selle nädalal ja ka siis ka hiljem kuulata ja nende kodulehtede pealt siis olete võimelised neid ka saama.
Missiooni kandja.
Meie neljas seminar innukus kogudus on ju niivis, et kui me vaatame täna maastikku, on üle 400 koguduse Eestimaal, evangeelse koguduse. Ühed on suremas, teised on ärkamas, kolmandad on passiivses, targilises sellises situatsioonis ja mõningad võib-olla mõtlevad, kuidas saada. Nüüd Gunnar Kotiisen ja Peeter Tamm on need pastorid, kes oleksid valmis innustama eriti nüüd neid kogudusi, kes täna tunnevad, et nagu umik tee on. Ei tea, kuud seda see minna. Kas teil oleks asja sinna vaadata, selles seminari?
No vaadates neid kogudusi, kus need kaks meest pastoreid on, siis jah, võibolla nad ei peaks üksteise pärast sinna seminarile minema, aga ma arvan, et kõigil on midagi õppida, sest see on ka selge, et kui üks mees või kaks meest või kolm meest või naist, et veab kogudust, ega siis tegelikult ei toimu midagi, siis nende inimeste töötunnid on piiratud, 24 tundi on ööpäevas, tavaliselt need inimesed eriti väikestes kogudustes peavad tegema mingisugust tööd, 8 tundi, natuke peaksid nad ka oma perega veetma, et lapsed neid ikka aegalt nii koju jõudes ära tunneksid, mis tegelikult tähendab, et noh, ega seal üle 6 tunni nädalas ilmselt ei olegi aega koguduse tööd teha. Ja kui see 6 tundi nüüd läheb jutluse ettevalmistamisele ja selle ettekandmisele, siis palju rohkem midagi ei jäägi järgi, et aruandeid tuleb ka korra aastas täita ja noh, veel paar asja, mis tuleb koguduses ära teha majandusaruanne ja noh, siis aeg niimoodi otsa saabki. Et kui kogudus on oma juhtide selja taga, siis jõuab palju rohkem ka väga väikesed kogudused. Kui juht on üksi, siis suurt midagi ei jõua ja kõik asjad on tegemata ja siis ollakse väiksed ja armetud ja võimetud midagi tegema.
Mulle meeldib Rakvere Karmeli koguduse endine pastor Edi Meelis, kes väljendas umbes koguduse innukuse mudelid selliselt, et nii oli, nii on, aga nii ei pea olema. Ja see on motiveeriv, et pidev nagu muutus olgu, et Jumal enda kohta ütles, et nii oli, nii on, ja nii jääb, et tema nagu muutumatu, aga meie, kuna me ei ole keegi täiuslik, aga me oleme andekad samal ajal, aga me oleme juba täiuslik, me oleme inimesed ja meil on alati arengumaad, et muutuda järjest täiuslikumaks ja siin on ka selline seminar siis, mis annab võimaluse vaadata üle, mis meil on. Mõnikord võibolla on vaja anna sellist väikest lüket või jõukest väikest nõksu, mis paneb nagu asjad liikuma. Oh, selle peale ma ei tulnudki. Ja need kaks meest, aga siia tuleb võibolla ka veel juurde kedagi. Nii et selle mõttes nii Rakvere Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiisen kui Elva baptisti koguduse Peeter Tamm on valmis siis innustama neid inimesi, kes selles seminaris osalevad.
Ja kui esimene seminar kogemusi evangeeliumi kuulutusest tänaseks siin evangeeliumi kristlaste ärkamisest 105 aastat tagasi, et meil on minevikust õppida ja sealt nagu motivatsiooni ammutada, siis innukas kogudus, ma saan aru, vaatab just olevikku ja olukorda kogudustes praegu ja mida meil on nagu üksteiselt õppida ja eriti nendest kogudustest, kes on olnud surnud punktis ja sealt nagu teinud mingi sellise kannapöörde restardi ja kuidas on toimunud, et kuidas positiivsed kogemused võiksid olla nagu innukuse suurendamiseks motiveerivaks ka teistele.
Meie kogudustes sihti peale öeldakse, et on üsna palju sellised inimesed, kes on kas pensioneerikud või pensionärid või lausa pensionärid. hästi palju aastaid juba üle pensioni ea. Ja see tundub, et ei ole mitte ainult nüüd EKP liidu koguduste probleem, vaid see on ka laiem, et üsna palju nagu just pensioni poolt ja kuski see keskiga nagu üsna puudu. Samal ajal kõik vanaemad vanaised teavad, et see on elu kiirem aeg.
Ja mina olen oma koguduses ka täheldanud, et ma hirmuga vaatan juba, kuidas mõni inimene hakkab pensioni eale lähenema, sest sinna maani kõik saavad aru, et tal on oma töö, oma pere ja oma kogudus ja ta peab nendesse panustama, aga siis kui ta jääb pensionile, siis kogu tema suguvus, noh ka kirik ärkab, et nüüd tal on palju aega ja siis need inimesed on kadunud, siis nad sõidavad ringi, siis nad teevad, siis nad jooksevad ja mõnes mõttes kohati mulle tundub, et tänapäeva pensionäri elu on kiirem kui töötava inimese elu. Ja ilmselt see seminaar elu kõige kiiremas ajas, 63 plus, peaks just näitama ka seda, et see aeg ei ole mitte see aeg, kus inimene on maha kantud, nii nagu kulunud seade, et kui enne oli tööstuses, siis saadame ta kuskile suvila krundile, et noh, paar aastat veel töötab ja siis sureb sinna ära ja viime vanarauan ära, vaid et see inimene on tegelikult täis väärtuslik, täis elujõudu, täis tahtmist ja siin üks mees, kelle juubelil ma ka käisin hiljuti 75-aastaseks sai, ütles, et no nüüd vist tahaks natuke juba puhata. Ega sealt 60-st ülespoole on ikka veel üle 10 aasta, kui inimene on ikkagi veel väga aktiivne.
Aga samal ajal on ju nii, et mõningatel on töö ja aktiivne töö ja korraga seda ei ole nagu enam. Ja siis on probleem, kas selleks peaks nagu kuidagi ette valmistama, et see pensioni aeg tuleb ja siis eriti tänasel masu ajal võib tõesti juhtuda nii, et ka need sekulaarsed töökohad lihtsalt vabastavad pensionile minejad ametist, et võtta tööle siis juba uus põlgkond.
Jah, eks see on selline
aeg. Siis on kriis käes.
Jah, et eks see on, aga noh, minul on sinna veel üsna mitukümend aastat minna ja ilmselt jah, mina olen vale mees sellest rääkima, aga Aare Tamm, Teisi Remmel ja Liivia Kaustel on sellest läbi tulnud ja...
No mul on 6 aastat aega, ma arvan, et ma peaksin juba ette valmistama.
Sa ilmselt peaksid sinna seminarile minema, et hakkama ette valmistama selleks kõige kiiremaks ajaks oma elus.
Et see seminar ei ole mõeldud ka siis mitte need, kes on juba 63 täis ja sealt edasi, vaid tegelikult ka, kes jõuavad, lähenevad 63-le, et saada informatsiooni, kuidas oma elu rakendada, arendada ja motiveerida sealt edasi. Et me ei jääks siis lihtsalt tõesti võib-olla ainult tõesti laste hooldajateks, vaid oleksime veel. Noh, võib-olla peaksime muutma kurssi, ütleme, ja kui me siiamaani öeldasime laudu kuskil tehases, et võib-olla siis see järgmine aeg on midagi muud teha.
Jah, kindlasti, et 60-aastane inimene ei ole kindlasti vana ja maha kantud. I'm standing by the water in the mist that comes from sea. As the sound of waves grow stronger, there's a song that comes to me. I'm singing by the ocean, to the clouds and to the storms. How I wish you could be closer, how I wish you'd hear my song. When I close my eyes, I can see your face through the darkness, through the night. When I close my eyes, I can hear your voice as you sing this song for me.
Kuulete saadet Missioonikandja, eetris on suvefestivali 2010 seminaarid toimkond Raido Oras ja Argo Põnevits Interklubidega koos. ja me jätkame seminaride tutvustamist suvefestivali jaoks, mis toimub siis 16-18 juuli Tallinnas Skoone Bastioni pargis. Koguduste rajamine. Nii palju räägitakse koguduste rajamisest eriti tänapäeval. Kas see ongi nüüd mingi tänane uus väljakutse? Me näeme, et eriti Tallinnas, kus on suured kirikud, mõningates kirikust olen käinud, need ei ole väga täis, mõningad on juba täis, kas peaks hakkama ehitama uusi kirikuid või rajamusi kogudusi, kas kogutused on hooned või kogutused on inimesed, kas kogutused peaks olema suht lähedal inimestele, kus nad elavad, kus nad ööbivad õieti või nii nagu praegu, kui me nagu Tallinna pinnal näeme, et need, kes Viimsis elavad, käivad kuskil Mustamäe tööl või vastupidi käib meeletu sõelumine, et täna ei ole see probleem, kus see töökoht on, kus on see vaimulik kodu või oleks ikkagi asja kogudust rajada ka sinna, kus inimesed elavad.
Jah, Ameerikas ma tean, inimesed ärkavad kell 4, et istuda kell 5 autosse, et jõuda kella 11 teenistusele kuskile kaugemasse linna, sest seal on parem jutustaja või ilusam hoone, aga me peame tähele panema ka seda, et tegelikult Konstantin Suureni ei seostanud kogudus ennast mitte ühe hoonega. Hoone mõiste tegelikult tuleb koguduse ellu sadu aastaid hiljem kui kogudus ja kui me ütleme, et me oleme algkoguduse järeltulija või algkoguduslike mõttelaadiga koguduste liited, siis see ilmselt see mõtteviis, kuidas me täna oma maju vaatame, ei ole algkoguduslik. Aga see on meie ajalooline pärand ja ma arvan, et sellepärast ei tasuks nüüd võtta ja oma koguduse hoonele tuli räästasse panna, et olla rohkem algkogudus.
Pigem nagu ma saan aru, et ühe poolt see pool, aga pigem nagu on just võibolla maad võtnud see, et kui mul ei ole hooned, siis mul ei ole kogudust.
Jah, sellepärast ma ütlengi, et esimesed 600 aastat kogudus ei saanud üldse aru, milleks hooned vaja on. Noh, meie põhjamaa tingimustes on muidugi asjad natuke teistmoodi, et meil ikkagi nagu hooneid on vaja, aga ka meie rahvas on saanud hakkama hiiepuude ja kividega, nii et selles mõttes selline ajalooline treenitus on meil olemas, aga noh, kui me vaatame õunapuud, siis mis on õunapuu vili? Tavaliselt öeldakse, et see on õun, aga see on väga egoistlik lähenemine, et õun ei ole õunapuu vili. Õunapuu vili on teine õunapuu. Õunapuu eesmärk on anda teine õunapuu. Ja see on terves looduses niimoodi.
Aga kas see ikkagi on teise mõtteviisi nihe ju tegelikult? Siiamaani me tegelikult oleme mõelnud, et just õun on õunapuu vili, aga mitte teine õunapuu. See muudab täiesti ju situatsiooni.
No tegelikult muudab, eks me peame ikkagi ka seda tähele panema, et kust me tuleme. Et me tuleme 20-25 aastat tagasi, 50 aastat tagasi. Me tuleme ikkagi tagakiusu ajast. Ajast, kus ei olnud võimalus midagi uut luua, vaid tegelikult tuli säilitada seda, mis on. Ja selles mõttes tehti väga õigesti, sest meil täna on sõnum, mida kuulutada. Meil on kogudused, kes seda teevad. Meil on kirikuhooned, kus seda teha. Aga täna on võimalus ja kui me vaatame algkogudust, siis algkogudus kasutas seda võimalust kuulutada evangeeliumiga selle läbi, et viia kogudused teistesse kohtadesse. Ja kui me ütleme, et me tahame olla selle algkoguduse sarnane kogudused, siis me ei saa ka kuidagi muud moodi.
Ja kui me uut testamenti loeme, siis näeme, et seal, kus on kristlus levimas, seal ikka sünnivad kogudused alates siis algusest, et kui toimus püha vaimu välja valamine, siis sellel samal päeval kogudus ka sündis ja kuhu siis seal Paulus Barnabas läksid seal ja inimesed tulid usule, uskusid Jeesusesse, Kristusesse, seal kogudused sündisid ja kogudus mõnes mõttes on olnud algusest peale ju see nii-öelda kooslus, kuidas kristlus elab, tegutseb, kujuneb, ja ka levib ning kui ka lugeda või ütleme õppida missionit, siis sellises noh, klassikalises missioni õpikus on ka kõigepealt kirjeldatud seda ja et kuidas tunnu õppida teist kultuuri, kuidas seal suhtid arendada ja sisse elada ja nii edasi, aga kui inimesed tulevad usule, siis järgmine samm on kohe koguduse rajamine, et nii kaua kui nii kogudust ei ole rajatud, nii kaua ei ole see kristlus õieti seal tegelikult kanda kinnitanud. ja no Eestis me võime muidugi küsida, et kui meil on selliseid pooltühje kirikuhooneid ja need ei täitu, siis et kas meil on vaja nagu uusi kogudusi. Aga küsimus ongi selles, et võib-olla teatud vorm on ennast noh, kas ammendamas või lihtsalt ei ole nagu toimiv. Ja minu arust väga geniaalselt on öelnud Rick Warren, kelle raamat Eesmärgist juhitud elu on ka ju Eestis vägagi populaarne. Tema on öelnud niimoodi, selleks, et võita Kristusele kõik võimalike inimesi, selleks on vaja kõik võimalike kogudusi. Et on vaja erinevaid kogudusi. Ja ma arvan, et nii nagu iga põlvkond on kuidagi moodi uus oma väljendusviisides, isegi oma mõttelaadis, siis samamoodi tegelikult kogudus peab olema nagu mõistma sellist no, kultuurikeelt ja selles väljenduma. Ja mis on salata, kogudus või kirik on olnud läbi aastasadade tuhandete küllaltki selline konservatiivne ja alalhoidlik ja selliselt on mõnedki kogudused, kirikud noh, piltikult öeldes muutunud nagu dinosaurusteks ja me teame, et dinosaurused lihtsalt surid välja ja surevad praegugi välja ja kui vaadata erinevate kirikkondade arenemist, siis on selgelt teatud kogudused kirikud, mis arenevad, levivad ja teatud, mis vähenevad. Noh, me ei hakka praegu siin statistikaga koorama kuulajat. Seega küsimus ei ole kristluses või kristlikus sõnumis, vaid eelkõige selles, kuidas seda levitatakse, kuidas seda edastatakse. Et sisu ei tohi muutuda, vorm peab muutuma. Ja ma arvan, et uued kogudused on need, mis nagu seda üle aegade jumaliku sõnumit toovad esile just selles vormis, mis on siis tänapäeva inimesele sobilik.
Jaa, kui statistiline näide ikka oleks hea, Peep Saar, kes on Tartu ristekoguduse pastoriks, kes tuleb ka seminaari korraldama siin, kui Tartu Saalem juba baptistekoguduse otsustas rajada uue koguduse ristekoguduse, siis nad andsid ära ühe mingi väga kvaliteet seltskonna tegelikult ju oma kogudusest ja mõtlesid, et nüüd on läbi, nüüd on nende asi nagu õhtel. Ja samal ajal nad said valmis justuma väga ilusa katedraali ju, kui nii võtta. Ja nüüd 3 aasta pärast selgub tõsi asi, et ristekogudus on ristinud 33 inimest ja Saaleme kogudus 38. Ja mina olen mõelnud nende kahe numbri peale, et kui see Peep Saar oma grupiga oleks Saalemis olnud, ma arvan, et Saalemi kogudus ei oleks üle 60 ristitava. Nad oleks jäänud ikka 30 peale võibolla ainult. Mm-hmm. Aga nüüd sai 2x30 ja Peep Saarega koos on Jakob Remmel, kes on EKP Liidu presidendi poeg, kes on ka just alustanud uue kogus rajamist ja Priit Pesur, kes on Tallinna Mustamäe kristliku vabakoguduse pastoriks, kes räägib siis nendest võludest valudest, mis kõik sellega koos kaasnevad. Kes peaks tulema siia seminaari?
Nii koguduse juhid kui üldse kristlased kellel on, võiks öelda, hingede kahjavalu või kes tunnevad seda, et kristlik sõnum peaks rohkem levima, kui ta praegusel ajal levib. Ning ma arvan, et jah, pastorid ka, eriti just see Saalemi näide oli ju väga hea, et kui ristee seltskond läkitati Tartu Saalemi baptisti kogudusest välja ja võiks arvata, et nüüd on selline kohutav tühimik ja mingi hetk, oligi, eks? Aga see on täitunud, Jumal on erilist tööd teinud ja seda näitab just nimelt Jakob Remmeli juhitav uus koguduse rajamise tiim, mis hakkab jällegi Tartu Saalemi kogudusest välja minema. Nii et teatud selline DNA on kujunemas.
Et see on väga julgustav, et anti ära oma paremik, kasvetati uus paremik ja nüüd antakse see jälle ära. Et,
ilma hirmuta, et jälle uus ja.
Et eks see koguduse rajamine on ka Jumala usaldamine just emakoguduse poolt, et me anname ära, Saalemi koguduse moto on jaga oma parimat, nad teevad seda praktikas, nad lihtsalt ei räägi sellest, vaid nad annavadki oma parimad juhid ära, eks seal on oma võlud ja valud?
No nii nagu evangeelmist peab tisekogustada, president Meego Remmel on väljendanud, et vähemalt oli see 120 liikmeline kogudus peaks rajama uusi kogudusi. Ja see tähendab, et 20 kaupa nagu ära andma uute koguduste rajamiseks. ja ma arvan, et see on üks seminar, kus peaksid vähemalt siis olema töötegijad, kus on vähemalt 120 liiget.
Jah, seda võib küll öelda, et selline terve koguduse rajamine tegelikult on selline, et mitte üks entusiast astub välja ja rajab kogudust, vaid kogudus teadlikult läkitab välja ühe tiimi ja tõepoolest 20 võib olla täiesti selline optimaalne number, keda välja läkitada, et see tiim oleks tõhus, toimiv ja jätkusuutlik.
Missiooni kandja.
Me oleme tulnud nüüd järgmise seminari sisse ühe väga sellise sekulaarse, võib-olla isegi ilmaliku teema, kristlik ettevõtja täna. Mis on ettevõtjal majandusmehel üldse kirikuga pistmist? Või võiks täna öelda, et kuule, kallid ettevõtjad, kust olete?
Noh, eks ettevõtjal on üsna palju selliseid väljakutseid, mis on väga spetsiifilised. Tundes mõndagi kristliku ettevõtjat, näen ma näiteks nende südamevalu täna mitte ainult sellelt poolt, et kuidas minu firma teenib kasumit, sest iga firma eesmärk, põhikirjaline eesmärk on teenida kasum. Seda paljud firmad teevad väga jõhkralt ja väga ebaeetiliselt, aga kristliku ettevõtja küsimus ilmselt ongi see, et kuidas see minu kristlane olemine peaks tänases majandussituatsioonis välja paistma, et ühelt poolt mul on eesmärk teenida kasumit, teiselt poolt minu palgalehel on inimesed, keda ma ei taha koondada, sest neil on pered ja kus on see piir, kus ma ühe koondan ja ülejäänud jätan tööle või jätan teised tööle ja firma jookseb mingistesse raskutesse selleks, et võimalikult paljud pered saaksid toidetud ja noh, sellised küsimusi neil ettevõtjatel on, vähemalt need ettevõtjad, kes täna, kellega mina suhtan. Ja see on täiesti spetsiifiline. See on ka väga palju küsimusi, noh, näiteks maksunduses, kuidas maksta makse, sest makse on võimalik maksta nii, et asjad on juriidiliselt korrektsed, kõik paperi peal, aga on võimalik läheneda sisuliselt. Seal on väga palju võimalusi ja noh, need kõik võimalused on õiged. Aga küsimus on sinu enda südametunnistuses, et seal on spetsiifiline vastutus, spetsiifilised küsimused ja väga spetsiifiline koorem, et meie tihti töötajatena näeme seda, kuidas ülemus sõidab uhke autoga ja suvalisel hetkel, kui ta tahab, läheb kanaaridele puhkama. Olles natukene nuusutanud ettevõtte juhtimist, tean, et see on kaugel sellest.
Tegelikust, jah.
Et tegelikus on hoopis midagi muud, et tegelikus tihti firma ettevõtte juhile võib olla see, et kõigepealt maksad palgad välja ja siis, kui midagi jääb üle, siis maksad endale ja kui ei jää, no siis ei ole midagi teha.
Läbi humanitaarabi.
Just, et selles mõttes noh, need küsimused on väga spetsiifilised ja noh, vastutus on väga spetsiifiline ja sellepärast on ka eraldi seminar nendele meestele ja naistele, kes nende küsimustega kogu puutuvad.
Kes nüüd ikkagi oleks see noh, seltskond, keda ootaks sinna? Kas on võibolla nii, et kui kogudustes meil on läinud jube vaimulikus kogu elu, et ainult siis, kui sa kuulutada evangeeliumi, vaat just ainult teoloogia kaudu ja läbi seminari või siis läbi piiblikooli ja oled siin jube vaimulik, ja siis sa oled nagu õige kristlane ja kui sa proovid nagu majanduses käppa, siis sa nagu oled kadunud Jumalale. Või tahaksime teha teilt selle seminariga, vähem ma olen püüdnud nii palju rääkida need ettevõtjatega, et nad seda mõtleks, et see on üks Jumala teenimise koht, üks Jumala teenimise üks vorm, üks viis. Et me ei tohi samal juures kasuahneks minna, aga me teenime ka ühiskonda, andes uusi töökohti, mida eganes tegelikult selle kaudu. Kui täna on noored valiku ees, kas minna teoloogia seminari või õppima ettevõtjaks?
Ma arvan, et mõlemad on head valikud ja sellistele inimestele, kes ütlevad, et sa oled Jumalale kadunud, kui sa lähed ettevõtlusesse, küsiks parem sellise küsimuse, et vaata, kelle kätte Jumal on raha usaldanud. Ja siis küsi, et miks ei ole sina? Et tihti kui kogudused on majandusraskustes ja siis sõimavad neid, kellel see raha on olemas, et siis küsi, miks Jumal on neile inimestele raha usaldanud, aga sinu kätte ta ei ole seda usaldanud. Ja seal võivad päris huvitavad vastused olla.
No, Piibel õpetab ju selgelt, et Jumal on annud kõikidele inimestele annid, vaimuannid või võimed mingi teenimistöö tegemiseks ja kellel on seal juhtimisand , kellel õpetamisand , kellel selline teenimisand , on ju terve hulk sellist ande , ka evangelismi ja apostliand ja terve hulk . ja ma arvan , et eelkõige peakski vaatama just iga inimene seda , et mis on need annid , mis Jumal mulle on andnud . võib-olla juba sünnipäraselt on teatud eeldused , teatud võimekus sisse meisse programmeeritud . mõned annid , talendid tulevad hiljem esile ja ma arvan , et selle järgi peaks ikkagi kindlasti ka vaatama , et kuhu ma ennast panustan , mis kooli ma lähen õppima , kas ma lähen õppima nüüd teoloogiat , kas ma lähen õppima pedagoogikat , kas ma lähen ärijuhtimist õppima , majandust või mida , ja samas ka muidugi see kutsumus . teinekord on inimesel väga tugev kutsumus mingis teatud suunas , ka kui inimesel on õpetaja andi , et kas ta läheb pedagoogilisse seminari või teoloogilisse seminari . see on ka selline äratundmise asi ja ma arvan , et see on üks väga oluline asi . Aga mis puudutab ettevõtlikkust , siis jällegi , tulles näiteks Pauluse juurde , no kas on üldse ettevõtlikumat inimest , kellest võib lugeda Uues Testamendis või kogu Piiblis , kui palju ta tõi , võiks öelda , kasu Jumala riigile . ning jälle , kui meenutada Rick Warrenit , siis oli huvitav , et ühe ajakirja , kristliku ajakirja , kas oli Christianity Today vist , esikaanel oli Rick Warreni pilt ja siis tema ütlus , et ma olen kristlik ettevõtja . esimese hooga ma vaatasin , et oota , et kuidas , mis mõttes , et kristlik ettevõtja . aga siis ma sain aru , et tegelikult iga , ütleme , koguduse rajaja on sisuliselt ettevõtja . tal peab olema palju initsiatiivi , väga kõrge motivatsioon ja valmis panustama , tegutsema ja katsetama erinevaid viise , et kuidas evangeeliumi levitada . Noh , see on sama asi , mida teevad ärimehed rahaga ja kokkuvõttes ma ütleksin , et isegi kõik pastorid peaksid olema rohkem või vähem ettevõtjad .
tuleb siis seminarist läbi käia igal juhul .
Apostel ju tegelikult kirjutab , et kui tal oli vaja või me loeme , et siis ta tegi telki . mis see oli , ta on eraettevõtja , väike ettevõtte juht või füüsilisest isikust ettevõtja , et ta pani oma oskused mängu , tootis mingi toote , müüs selle maha ja sai selle eest raha , millega ta sai elada , et noh , see on klassikaline ettevõtlus .
no igal juhul kui veel võtta selle lisaks , et ka meie ühiskonna praegune seis soosib ettevõtlust , on olemas vastavad fondid , mis antakse inimestele , kellel oleks vähegi ettevõtlust , ja julgustada neid ettevõtlusesse ja nii edasi . sest me arvestame ka just seda , et kui sina lood mingit ettevõtte , siis sa annad kohe töökohad ju kellelegi . nii et sa oled ka ühiskonnale teenija ja milleks siis kogudus on ?
missiooni kandja .
aga meie viimane seminar on juhtides inimesed eespallele , Veljo kapten , Viljar Liht , Liidia Vardja , on kolm inimest , ühelt poolt me oleme nüüd rääkinud kohustuse rajamisest ja businessest ja abieludest ja igast muudest asjadest , aga siis on see inimene nüüd , kes on just leidnud Jumala ja sa oled temaga jutule saanud , siis sa oled rääkinud Jeesusest , tunnistanud talle , siis inimene oleks nagu valmis vastu võtma ja siis hakkad silmadega ringi käima , kus see pastor nüüd on ? kus see evangelist nüüd on , kes nüüd appi , mis nüüd saab ? kas ilmselt see seminar on just mõeldud neile , igale kristlasele , et kes oleks valmis ja tahab olla inimese kõrval , kui ta on otsustanud Jeesuse kutse vastu võtta ?
jah , ma olen kogenud seda , et tihti helistatakse mulle , et kuule , kas sa saad homme või ülehomme , et ma tuleksin selle või teisega sinu juurde ja ta on seal serva peal , eks ju , ma ütlesin , et okei , noh tulge siis . aga tolleks hetkeks on ta juba sealt serva pealt kaks sammu tagasi astunud , kui ta kohale jõuab , sest kaks päeva on mööda läinud . ja see õige hetk on mööda lastud ja inimene noh , ei tunne nagu seda Jumala vaimu lähedust enam või teine asi , parim näide selle kohta on see , et üks , istusin ühes laagris ühe noore mehega maha ja küsisin ta käest , et kas sa oled päästetud ? tema , et noh , ma ei tea , et me siin eile õhtul palvetasime ja noh , ma nüüd ei oska öelda , ma siis küsisin , et mida sa palvetasid ? no ma palvetasin , et Jumal tuleks minu südamesse . ja siis ma ütlesin talle , et noh , aga minge , kirjuta kuupäev üles , eilne kuupäev , sa said päästetud . ja inimese nägu läks rõõmsaks . eks keegi ei öelnud talle seda enne. Ja noh, kui ma ei oleks nagu midagi maha istunud juttu rääkima hakanud, siis ta ei olekski teada saanud, et ta sai päästetud aega. Ja see mees on usu juures väga, väga tubli usu mees ja hea, hea isiklik sõber. Nii et need seal on paar asja nagu mida peab teadma, inimesele tuleb öelda mis temaga juhtus, mitte ära teha ja siis öelda et noh, võibolla ta 10 aasta jooksul koguduses saab aru, et sai ja noh, ta läkski pani kalendrisse kirja, nüüd ta teab mis päeval ta päästetud, muidu ta läks selle päeva maa magand polekski kunagi teadnud et sellised väga lihtsad asjad mida me teeme või jätame tegemata, aga mida tegelikult saaks teha ja mida ka need inimesed, kellega me suhtleme. Ega need inimesed ei oota, et pastor teda kuidagi selle üle lävepakku aitaks. Nad ootavad, et see sõber, kellega ta on rääkinud, see temaga palvetaks, see ütleks talle, et sa oled päästetud, see ütleks, et noh, nüüd loeme selle palve, siis on sinu tee alanud.
See oleks nagu kõige loomulikum, jah?
Jah.
Mulle meenub siin ka illustratsioon või karikatuur ühest missiooni õpikust, kus on siis joonistatud kalamees maksimaalses varustuses sellised pikad kalamees saapad jalas ja siis on tal õnged ja ahingud ja värgid kõik ja nagu tuleb kalapüüdmast ja siis keegi tuleb vastu ja küsib, et kuidas läks. Ütleb, et ma ei püüdnud ühtegi, aga ma mõjutasin paljusid. et ma ei mõtla pilt sellest, mis moodi meie evangeelium toimub, et me nagu jagame, aga me nagu ei ootagi, et asi jõuaks kuidagi otsuse tegemiseni. Ja ma arvan, et just sellest otsuse tegemisest, kuidas aidata inimest seda ususammu teha, et saada lepitatud loojaga ja Jeesus oma ellu kutsuda, et see on väga, väga oluline samm ja ma usun küll, et see on kasulik eelkõige kõigile nendele, kellel on selline evangelisti süda, missionäri süda, aga tegelikult kõikidele kristlastele.
Ja see oligi missioonikandja, rääksime EKP Liidu suvefestivalis 2010 seminaridest. Saates olid Margo Bonevits, Raid Oras, mina saate juht Indrek Luide. Kohtume juba järgmises missioonikandja saates.
Missiooni kainuudia.